Blaðsíða 66. Málfarsmólin. Bein og óbein ræða. Bein ræða. Talaður beina ræðu þegar tilvitnunin skrifuð nákvæmlega eins og hún var sögð eða skrifuð af öðrum. Tilvitnunin höfð innan gæsalappa. Dæmi. Ég trúi á álfa og drauga. Hvíslaði Svavar að Elísu. Bjartmar kallaði. Koma svo stelpur. Þið eigið þennan leik. Óbein ræða. Þegar einhver skrifar það sem annar hefur sagt, það kölluð óbein ræða. Dæmi. Svavar hvíslaði því að Elísu að hann tryði á álfa og drauga. Bjartmar kallaði til stelpnana að þær ættu þennan leik. Spreyttu þig. Í verkefna ramma stendur. Fáðu bekkjarfélagaðinn til að segja þér hvað hann gerði í gærkvöldi. Endursegðu sem beina eða óbeina ræðu.